นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังดันตังสุขาวะหันติอิมัสสะธัมมาปริยายัสสะอะโทสะทายะตะมันเตหิตัสสะโสตัปโปติณบัดนี้จะได้แสดงธรรมอันเกี่ยวด้วยเรื่องการอบรมจิตหรืออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคนิคกรรมฐานให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันการหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราสนใจกันมานานและการศึกษาธรรมะเพื่อความรู้ความเข้าใจการบำบัดตำราเราก็เรียนกันมามากเรียนทั้งพระสูตรพระวินัยและพระปรมัตถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันการเรียนปริยัติธรรม เราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนกันอย่างขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เรียนกันมากเมื่อเรียนมากก็ย่อมมีความรู้มากเมื่อมีความรู้มากก็ย่อมเป็นแนวทางให้พูดมากเราพูดธรรมะกันจนเป็นพุ่งเป็นแตกฟังกันแล้วจะไปจากต้นชนปลายไม่ถูกจนกระทั่งพูดฟังงงงงจนไม่รู้จะไปจับเอาอะไรมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่นักธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันคิดศาสนาพุทธเข้ามาสู่ดินแดนแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2,000 ปีและเราก็มีการศึกษาปริยัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจกันยิ่งรู้มากยิ่งรู้มากก็รู้สึกว่าจะยากนานเพราะเราเถียงกันไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาเลิกเถียงกันจะบ้างดีไหมเพราะว่าเลิกเถียงกันแล้วก็หันมาเอาใจใส่จิตใจของเราเองเพราะธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงมโนปุพังสมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีหัวใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้ถึงก่อนสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นความดีก็ตามความชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากความคิดเพราะเรามีความคิดเราจึงมีหน้าที่คิดทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่วในเมื่อคิดขึ้นมาแล้วความคิดถ้าคิดบ่อยๆจิตมันเพิ่มพลังงานขึ้นเช่นอย่างเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเมื่อจิตมันคิดในเรื่องอกุศลที่แรกเพียงแต่คิดมันก็ไม่รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่คิดหนักๆเข้าคิดไม่หยุดมันกลายเป็นการสร้างพลังงานให้แก่จิตเมื่อจิตพลังงานเข้มแข็งในทางอกุศลพลังอันนั้นมันก็ปฏิวัติจิตให้เหหันไปในทางฝ่ายอกุศล เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันก็บังคับกายวาจาให้สร้างแต่บาปอกุศลเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงมีอุบายวิธีให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นระลึกถึงคุณของบิดาของพระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นพยายามคิดจนกระทั่งจิตมันมีพลังงานขึ้นในทางที่ดีแล้วพลังอันนั้นมันจะได้หนุนส่งจิตให้สร้างแต่บุญแต่กุศลสิ่งที่เรามีที่เราเรียกว่าเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราได้ฝึกหัดจิตของเราให้มีความโลภความโกรธความหลงมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราปล่อยความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปตามอำเภอใจหรือตามบุญตามกรรมเราเผลอไปไม่ได้คิดที่จะเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นวิไลมาสกัดกั้นเอาไว้เมื่อจิตของเราถูกปล่อยไปตามบุญตามกรรมโดยปราศจากการเอาใจใส่ควบคุมพอประสบสิ่งที่ควรให้โลภก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ควรให้โกรธก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ควรให้หลงก็ปล่อยปล่อยโดยไม่มีการหักห้ามโดยไม่มีการฝึกฝนอบรมให้น้อมน้าวไปในทางดีเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงเคยตัวต่อความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเมื่อกระทบอะไรซึ่งจะมายั่วยุให้เกิดกิเลสเช่นนั้นเราจะระงับไม่อยู่แต่ถ้าจริงๆเราได้ฝึกฝนให้เขาเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วในกลางในตอนต้นแล้วว่าการที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันคนจริงๆนี่เราจะทำอย่างไรอาตมาภาพขอถามท่านผู้ฟังว่าท่านปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของท่านใช่ไหมและขอถามต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาของเราสั่งไว้ว่าอย่างไรถ้าท่านตอบไม่ได้อาตมาจะช่วยตอบให้พระพุทธเจ้าสั่งเราว่าถ้าใครจะเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอย่างแท้จริงให้ยึดมั่นในหลักธรรมที่ว่าท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังเกียจไม่คิดอิจฉาริษยาใครใครในถ้าเราทำความเข้าใจก็อย่างนี้การปฏิบัติธรรมเกิดประกาศได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังเกียจไม่คิดอิจฉาริษยาถ้าใครพยายามปลูกฝังความรู้สึกเช่นนี้ให้มีอยู่ในจิตในใจตลอดไปจนกระทั่งจิตใจของเราตั้งตัวต่อความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกที่จะฆ่าจะเบียดเบียนจะโกงเห็นดังแต่อิจฉาริษยาก็ย่อมไม่ดีโดยวิธีการนี้ก็จะได้ในหลักธรรมว่าละความตัวเราเมื่อท่านละความชั่วได้โดยเด็ดขาดก็เป็นอันว่าได้สร้างความดีเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยามันเป็นการทำลายบาปที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาความอิจฉาริษยาเป็นบาปที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็คุณธรรมอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานถ้าจะปฏิวัติถ้ามันไปตรงกับหลักของศีลห้ามันก็ได้ในศีลห้าก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ฆ่า เว้นจากการฆ่าก็คือเว้นจากการศีลข้อปานาติบาตเว้นจากการเบียดเบียนก็คือเว้นจากปฏิญญาทานเว้นจากการข่มเหงก็คือเว้นจากเมตุมิจฉาจารเว้นจากอิจฉาริษยาก็คือเว้นจากมุสาวาทสุราดังนั้นจึงจะได้ใจความว่าศีลห้าข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากการพวกเรายึดมั่นในศีลห้าข้อนี้และปฏิบัติตามให้ได้อย่างแท้จริงแล้วสังคมก็หมดความเดือดร้อนแม้ใครอื่นเขาจะมีความเดือดร้อนอยู่แต่ผู้มีศีลห้าย่อมไม่มีความเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปต่อกันทำศีลให้ใครเดือดร้อนอันนี้ว่าด้วยศีล5เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีล5เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ดังนั้นท่านผู้ใดจะปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระบรมศาสดาให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอให้ยึดมั่นในศีล5ประการเมื่อท่านมีศีล5ข้อนี้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ของท่านสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะปลูกฝังคุณงามความดีอันใดลงไปคุณงามความดีอันนั้นก็จะฝังแน่นในกายในวาจาในใจของท่านและบำเพ็ญคุณงามความดีในเรื่องสูงขึ้นไปก็สามารถที่จะปรับจิตใจให้ดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะทำได้พระผู้ที่จะสู้ควรแก่มรรคผลนิพพานกันอย่างแท้จริงนั้นอย่างต่ำก็คือมนุษย์สูงขึ้นไปก็เทวดาขึ้นตรงต่ำกว่าพรหมของมนุษย์ไม่มีทางที่จะรองรับมรรคผลนิพพานได้อย่างดีก็เพียงแค่ว่าได้ความเลื่อมใสในคำสอนหรือได้ความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นแค่นั้นการปฏิบัติธรรมนี่ศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้านี่ขอให้ยึดเป็นหลักสำคัญแม้แต่ผู้บวชในพระพุทธศาสนาทรงศีลสิบ227แต่ถ้าหากว่าศีล5ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล10ศีล227พังอยู่ไม่ได้เพราะศีล10 227นี่มันเป็นคุณธรรมเบื้องสูงผู้ควรแก่บุคคลผู้มีภูมิแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่านั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องศีลทีนี้ต่อไปว่าด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้ปรารภว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานที่วัดของหลวงพ่อบ้างเมื่อได้ยินท่านแล้วก็รู้สึกยินดีในความนึกคิดของท่านเพราะความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ความรู้สึกของอาตมานั้นอยากจะให้ทุกท่านพยายามนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านของตัวเองในเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของเราเองหรือจะสามารถสร้างภายในห้องนอนของท่านเองนั่นแหละให้มันเป็นวัดย่อมย่อมหรือวัดน้อยๆขึ้นภายในครอบครัวเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเอาจริงแล้วไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกบุคคลด้วยสำคัญโดยที่การทำจิตเป็นอย่างท่านทั้งหลายมีความตั้งใจที่ไปอาราธนาอาตมามาแสดงธรรมให้ฟังนี่ก็เหมือนกันการเป็นตัวบาอาจารย์ของเราในกรุงเทพนี่ก็มีพร้อมเทศไปไม่จะว่าหลวงพ่อมีความรังเกียจที่ไม่อยากจะมาเทศให้ญาติให้โยมฟังหรอกแต่ตัวบาอาจารย์ของเราก็ยังมีอาตมามีวิชาความรู้พอมาเทศญาติโยมฟังได้แต่เรียนไปจากกรุงเทพที่วัดสัพพคุม แล้วก็เคยไปศึกษากับพระเดชพระคุณแก่พระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อุตตมหาเถระที่วัดบรมนิวาสนี่บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราฟังกันไปแล้วนั้นใครจะนำมาก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้นถ้าหากเราจะไม่เลือกตัวเลือกอาจารย์ตัวยึดเอาคำพีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใครนำมาก็ตามฟังแล้วก็ไปพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็เข้าใจว่าคงจะเกิดประโยชน์ได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี่จุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตเมื่อจิตรู้อะไรแล้วเราก็ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากท่านสามารถที่จะทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดโดยทุกลมหายใจได้ก็จะเป็นการดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างวิเศษไม่เฉพาะแต่ที่เราจะต้องไปนั่งหลับตาเข้าห้องกรรมฐาน7 วัน 15 วันโดยจะไปภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรทั้งนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตท่านระลึกรู้สิ่งใดหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นพยายามทำสติรู้กับสิ่งนั้นมีจุดสำคัญมันอยู่กันที่ตรงนี้ยกหนอพองหนอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติสัมมาอรหังก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติพุทโธก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทั้ง3อย่างนี้ล้วนแต่เป็นคำพูดคำพูดที่เราปลูกบัญญัติขึ้นมาเป็นคำเอามาเลิกไว้ที่จิตแล้วก็ทำสติควบคุมรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆที่เราเลิกอยู่ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมานึกบ้างเราสามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ไหมถ้าเราตั้งใจจริงก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เช่นอย่างในประวัติของพระอติสิมหาสาวกที่ท่านได้สำเร็จพระอรหันต์มาก็ไม่เฉพาะแต่ว่าจะต้องฟังธรรมอย่างเดียวกันสูตรเดียวกันจึงจะสำเร็จได้บางท่านก็สำเร็จเพราะบริกรรมภาวนาบางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณาเบญจขันธ์บางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณารูปบางท่านสำเร็จเพราะพิจารณาเวทนาบางท่านเพียงแต่ฟังเทศน์จบคาถาเดียวได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะรับได้ธรรมเทศนาย่อมเป็นต่างๆกันไม่เหมือนกันก็ต่างคนต่างสร้างบารมีมาคนละแบบจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงกันจริงๆแล้วขอได้โปรดสลัดข้อข้องใจสงสัยในระเบียบที่คือการปฏิบัติสมาธิออกให้หมดและพยายามเชื่อตัวเองให้มากๆแล้วพยายามทำให้มันจริงๆโสดังโกสติสังขาโตสติเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้สติจะเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยการอบรมให้มากๆจะทำให้มากๆในจิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้จิตต้องมีสิ่งรู้เพราะฉะนั้นในคำที่ท่านจึงสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างยกหนอตองหนอบ้างพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียกหนอตองหนอก็ดีเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติกายตตาสติการพิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ดีก็เป็นการ ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกตอบแล้วว่าเป็นอุบายสร้างสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ถ้าท่านจะถามอาตมาว่าการภาวนานี่เราต้องการอะไรอาตมาก็ขอตอบอย่างง่ายๆว่าต้องการสร้างสติให้มีพลังงานเข้มแข็งขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เรารู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งนั้นจะเป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติถ้าหาเจ้าภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไปเห็นภาพในนิมิตต่างๆรู้ธรรมะอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็นหรือสามารถที่จะส่องดูหัวใจคนอื่นได้ตนสามารถรู้ได้ว่าใจใครดำใจใครขาวใจใครบริสุทธิ์สะอาดแม้จะรู้ได้จริงถึงขนาดนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเพราะฉะนั้นจะเป็นก็ว่าเราไปยึดเอาสิ่งรู้สิ่งเห็นเป็นเรื่องสำคัญสำคัญนักปฏิบัติของเราจึงได้วุ่นวายในสังคมแห่งพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากเรามายึดเอาตัวสติเป็นตัวการสำคัญที่เราจะพึงปรารถนาในการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าทำได้แล้วเข้าใจว่าความยุ่งหรือความวุ่นวายต่างๆอาจจะไม่บังเกิดขึ้นได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าจะพูดถึงเรื่องการศึกษาพูดถึงเทคนิคการใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันโดยวิธีการที่เราจะใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้มีหลักใหญ่ๆข้อที่ได้พิสูจน์และพิจารณาทดลองดูแล้วพอที่จะสรุปลงได้ในหลัก3ประการ 1. ขอให้ท่านจงพยายามทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของท่านเองอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่าท่านจะเดินไปไหนอยู่ที่ไหนพูดคิดเรื่องอะไรทำสติตามรู้สิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเวลานี้ท่านก็ทำได้ไม่เฉพาะแต่ว่าฟังเทศน์ของหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านจึงจะนั่งสมาธิภาวนาเอากันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองแล้วทำสติคอยจ้องอยู่ที่จิตในเมื่อเรากำหนดรู้ลงที่จิตแล้วตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราย่อมรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราตั้งใจทำสติจดจ้องอยู่ที่จิตเราจะรู้ทุกโอกาสทุกเวลาที่มีสิ่งผ่านเข้ามาเราจะเป็นผู้รู้อะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ทางหูก็รู้ทางจมูกก็รู้ทางลิ้นก็รู้ทางกายก็รู้แม้แต่ความนึกคิดเกิดขึ้นในจิตจิตก็รู้ของจิตเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็รู้เพราะฉะนั้นในทำเหล่านี้เราพยายามทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของตัวเองเป็นการเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นในเมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นเราย่อมจะรู้ความจริงของตัวเองรู้ความจริงของตัวเองโดยที่เรามีความคิดหรือไม่มีความคิดเราเดินช้าหรือเดินเร็วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีที่สองเพื่อหลักของการบริกรรมภาวนา หลักของการบริกรรมภาวนานี่เราจะเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้เช ช่นอย่างยกหนอทองหนอพุทโธสัมมาอรหังเป็นต้นแต่วิธีบริกรรมภาวนาเท่าที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาในบางครั้งอาตมาเลยก็ถูกสอนมาด้วยการภาวนาพุทโธแต่เมื่ออาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธท่านบอกให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็เล็กพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ที่จิตในเมื่อจิตมันโตมันไปคิดถึงสิ่งอื่นท่านสอนให้ดึงเอาจิตมาไว้กับพุทโธเอาพุทโธมาไว้กับจิตแต่วันนี้จะให้หลักการที่แปลกกว่าแปลกกว่าที่เราเคยได้เรียนมาโดยให้ตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตเล็กบริกรรมภาวนาเอาไว้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นในเมื่อจิตของเราต้องการจะอยู่กับพุทโธตลอดไปก็ปล่อยให้มันอยู่ถ้าจิตจะสงบลงก็ภาวนาพุทโธก็ปล่อยให้มันสงบเมื่อปีติความสุขความสงบลงเป็นหนึ่งตัวเอกกัตตาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปจะไปสุขถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใจลำบากใจที่ว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตมันไม่อยู่กับพุทโธก็เดี๋ยวมันก็วับไปคิดถึงสิ่งอื่นถ้าเมื่อมันไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปเถอะอย่างตอนต้นๆเราอาจจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้สักพักหนึ่งมันทิ้งพุทโธเสียแล้วมันไปคิดถึงสิ่งอื่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปแล้วเราก็ทำสติตามรู้ไปเรื่อยอย่าไปเลยละพอมันคิดครับตั้งใจทำสติตามรู้ทันทีมันจะคิดไปไหนก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดเรื่องดีเรื่องเสื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องงานเรื่องการปล่อยให้เขาคิดไปอย่าไปห้ามหน้าที่ของเราทำสติตามรู้อย่างเดียวอันนี้ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบพิธีการอย่างนี้มาจะรู้สึกว่าแปลกแม้แต่ธรรมะเองเคยอธิบายให้ญาติโยมฟังอยู่โลกเกิดต้นกติก็ยังเคยมาคัดค้านภาวนาพุทโธแล้วเมื่อจิตมันทิ้งพุทโธมันไปคิดถึงสิ่งอื่นแล้วปล่อยให้มันคิดไปมันก็ยิ่งจะฟุ้งใหญ่สิเพราะว่าอย่างนี้ทีนี้ธรรมะก็เลยถามว่าคนเคยทดสอบไปแล้วหรือยังเคยผ่านแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เคยทดสอบดูไม่เคยผ่านก็ได้ตอบอย่าคัดค้านแต่เดี๋ยวจะอายญาติโยมบางคนเขาซึ่งบางคนเขาเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยนั่งสมาธิสักทีแต่เมื่อเวลานอนหลับลงไปสมาธิมันเกิดเจตโตภูมิจิตภูมิธรรมรู้อสุภกรรมฐานได้เหมือนกันบางท่านบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปในที่สุดจิตสามารถสงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันนี้ในข้อนี้ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราหาเรื่องมาให้จิตมันพิจารณาเช่นมาบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นเราจะต้องทำงานถึงสองหน้าที่หนึ่งหาเรื่องมาให้จิตมันคิดประการที่สองทำสติประคองจิตให้มันนึกอยู่กับบริกรรมภาวนาคือพุทโธคำนั้นนี่เราทำงานถึงสองอย่างพร้อมกันไปพุทโธก็คือความคิดแล้วเรายังต้องตั้งใจทำสติควบคุมจิตให้มันเล็กพุทโธอยู่อีกแต่ถ้าจิตมันคิดของมันไปเองเราเพียงแค่ทำสติตามรู้มันเท่านั้นจะไม่ง่ายกว่าหรือที่เราทำหน้าที่อย่างเดียวเท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วการที่ปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วทำสติตามรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำง่ายและตอนแรกแค่อาจจะยากแต่ทำได้แล้วมันจะง่ายเพราะต่อไปจิตมันคิดอะไรขึ้นมาเลยเขาจะเอาสิ่งนั้นเป็นอารม รรมฐานไปได้หมดอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูทีนี้หลักการที่สามว่าด้วยการใช้ความคิดความจริงการใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือเป็นการพิจารณาในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเจ้าเรือนโดยปกติย่อมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการนักธุรกิจเป็นพวกบุคคลประเภทที่ต้องใช้ความคิดในเมื่อเราจำเป็นจะต้องใช้ความคิดในขณะใดเราเอาเรื่องที่เราคิดนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานไปเลยจะไม่ดีหรือลองคิดดูสิเช่นอย่างเราอาจจะคิดวางแผนงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพอเริ่มต้นคิดขึ้นมาปั๊บทำสติรู้นึกว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเพราะสิ่งที่เราคิดนั้นมันก็เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเช่นเดียวกันกับอย่างอื่นไหนๆเราก็จะต้องคิดอยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็เอาความคิดอันนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเสียเลยถือเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปในตัววิธีการนี้ก็เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์ดีเท่าที่ได้แนะนำให้ใครๆต่อใครที่ให้ปฏิบัติลองดูแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติกันแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ผลดีข้อหนึ่งเราทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดและการที่สองบริกรรมภาวนาเราจะใช้บริกรรมอะไรก็ได้ในเมื่อจิตต้องการจะอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปถ้าเขาไม่อยู่ก็ทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงสิ่งอื่นแล้วปล่อยให้คิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปประการที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องคิดอะไรรีบยึดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานทันทีทำสติกำหนดตามรู้สิ่งนั้นที่เราคิดไปทั้งสามแบบนี้เท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขแล้วสงบนิ่งลงไปเป็นเอกัคคตาได้เหมือนกันทีนี้จิตเมื่อสงบลงเป็นเองเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอย่างละเอียดบางท่านมีความสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่าความรู้สึกว่ามีกายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็เป็นสมถะกรรมฐานในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานนั้นจิตก็ไม่รู้อะไรมีแต่รู้สึกอยู่เฉพาะที่ตัวอย่างเดียวเพราะในขั้นนี้มันเป็นปฐมสมาธิผสมวิญญาณจิตมีสมรรถภาพเพียงแค่ว่าถ้ายืนตัวให้อยู่ในสภาพสงบนิ่งเป็นปกติปัญญายังไม่เกิดแม้ว่าใครจะภาวนาแบบไหนก็ตามจะเริ่มแบบที่ปัจจนานุมันในเมื่อจิตสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิขั้นนี้ความรู้สึกและคิดจะไม่มีแม้ว่ามีสิ่งรู้จิตจะไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นจะมองเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกก็เพียงจะรู้ดูสึกเฉยๆจิตไม่มีความคิดแม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆของสภาวะจิตก็นิ่งอยู่เฉยๆไม่มีความคิดเพราะความรู้ในขั้นนี้มันเป็นความรู้เหนือโลกเหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นจิตสมถะในขั้นใดๆก็ตามถ้าอยู่ในสมถะอย่างแท้จริงแล้วจิตจะไม่มีความคิดมีแต่รู้อยู่เฉยๆมองเห็นอะไรก็รู้อยู่เฉยๆเห็นสภาวะที่ปรากฏการอย่างละเอียดอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้ก็เฉยๆอยู่อย่างนั้นคือจิตในขั้นนี้เป็นจิตที่รู้อะไรโดยที่ไม่มีสมมติบัญญัติเขาจะไม่ยอมเรียกชื่ออะไรเลย ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเป็นกลางไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือจิตสมถะจิตสมถะไม่มีทางผ่านได้หนึ่งผ่านบริกรรมภาวนาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยสองผ่านการต้นคิดพิจารณาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยสามผ่านการตามรู้ตามลมเมื่อสงบแล้วไปนิ่งว่างอยู่เฉยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาแบบหลักการหลักสูตรของวิปัสสนากรรมฐานก็ดีหรือการตามรู้ความคิดก็ดีการคิดงานทางโลกก็ดีเป็นสาเหตุยังจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเมื่อผลแห่งสมาธิเกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเห็นในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขอได้โปรดพยายามปฏิบัติให้มันถึงกันกันสักทีเถอะเราจะได้เลิกเถียงกันสักทีเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทปวดหัวแทบเป็นแทบตายแล้วใครเทศธรรมะก็เทศกันอย่างเป็นกุ้งเป็นแฝดจนกระทั่งพากันงงยังจะไก่ตาแตกไม่ทราบว่าจะจับเอาอะไรมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆอันนี้เป็นปัญหายุ่งยากในวงการของนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอให้คำจำกัดความลงไปว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนี้ต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ในเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติตรงไปแล้วเรื่องสมาธิเรื่องญาณเรื่องฌานพักไปก่อนอย่าเพิ่งไปใฝ่ฝันเอากันแต่เพียงแค่ว่าจิตของท่านคล่องตัวต่อการบริกรรมภาวนาจนกระทั่งบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ประการหนึ่งทำให้จิตของท่านคล่องตัวต่อการพิจารณาอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาแต่จิตของท่านปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัตินี่เป็นหลักที่สองในเมื่อสามารถทำได้อย่างนี้จิตจะไม่สงบไม่ได้ญาณไม่ได้ฌานอะไรก็ช่างขอให้ได้สติในเมื่อเราได้สติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเช่นอย่างการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในตอนแรกๆนี่ท่านอาจจะควบคุมจิตของท่านให้นึกพุทโธแต่เมื่อท่านนึกพุทโธจนคล่องตัวแล้วจนกลายความเป็นเองจิตของท่านจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นนี่ให้มันได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นได้แก่คนหนึ่งแกอ่านหนังสือไทยก็ไม่ออกฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องสวดมนต์ก็ไม่เป็นอาตมาก็สอนให้แกบริกรรมภาวนาพุทโธให้แกท่องทุกลมหายใจแกท่องพุทโธตั้งแต่อยู่15วันแล้วก็มารายงานว่าเดี๋ยวนี้สบายมากไม่ได้ตั้งใจจะท่องพุทโธแต่จิตเขาท่องเองเขาท่องอยู่ทุกลมหายใจภายหลังมารายงานอีกว่าทำไมใจของคนนี้จึงลุกเป็นไฟได้เขาบอกว่าทำไมใจของคนจึงลุกเป็นไฟได้อันนี้ก็ต่อแสดงให้เห็นว่าจิตมันเกิดมีความสงบเป็นสมาธิในขณะที่พูดกันอยู่แกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะยังไม่หลับดับอาตมาก็บอกว่าเออรักษาไว้ให้มันดีอย่าให้มันดับเมื่อเวลาเตือนแกใกล้ๆวันแกจะตายหลังจากที่พระสวดมนต์เทศน์จบแล้วก็เดินไปหาแกไปถามว่ายายพระสวดมนต์ได้ยินไหมพระเทศน์ได้ยินไหมแกก็บอกว่าได้ยินหัวใจยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่ายังอยู่เดี๋ยวนี้มันเจ็บป่วยไม่ได้ไปไหนมันยิ่งรุนแรงกว่าเก่าบางทีเกิดตกใจนึกว่าไฟไหม้บ้าน ทีนี้ก็เลยสั่งบอกว่าเวลานี้กำลังมีงานอย่าเพิ่งไปนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยกำหนดจิตไปเพราะเวลานี้ยังยุ่งอยู่แกก็บอกว่าทีนี้งานของอาตมาเสร็จเพลินวันที่สามพอลงเช้าวันที่สี่แกก็ไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติยังโง่โง่ปาปาอย่างไม่รู้อะไรแต่ตั้งใจทำจิตสามารถทำจิตให้คล่องพุทโธได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นในที่สุดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดมีความสว่างเพราะแกไม่รู้เรื่องของธรรมะแกจึงใช้คำว่าทำไมหัวใจคนจึงลุกเป็นไฟได้แต่แท้จริงจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตมันก็เกิดความสว่างมันก็กลายเป็นดวงไฟขึ้นมาและจิตของแกยึดเอาความสว่างนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายยึดในความสว่างนั้นเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิภาวนามาแล้วจึงรู้สึกว่าจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้อุคหะนิมิตแต่อะไรไม่แปลกเท่าที่ว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยไปแล้วแกก็รับปากว่าพองานเสร็จแล้วก็ไปทันทีอันนี้คือการบริกรรมตัวอย่างของบุคคลผู้บริกรรมภาวนาจนคล่องตัวทีนี้ตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเมื่อประมาณสักเดือนเศษๆมีผู้หนึ่งโทรศัพท์ไปจากกรุงเทพไปถามว่าหนูปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยได้ตั้งสมาธิภาวนาเลยแต่เสร็จแล้วเมื่อเวลานอนหลับลงไปจิตกลับเป็นสมาธิสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดจิตดูมันคล้ายๆกับลอยออกจากร่างไปแล้วก็ย้อนมามองดูร่างกายเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วก็แหลกละเอียดหายสาบสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือหนูไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้พิจารณาแล้วทำไมมันจึงเป็นไปได
้ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคือฟังจิตใจของเราเองให้กำหนดรู้จิตในปัจจุบันเอาเสียงการแสดงธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเป็นวิธีการที่ฝึกสมาธิโดยยึดเอาอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ฝึกทำสติรู้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอาศัยหลักทั่วไปด้วยวิธีการทำสติกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักทำสมาธิแบบสากลเมื่อเราพยายามฝึกหัดทำสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติและเราไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเราไม่มีเวลาจะทำเพียงแต่เรามาหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำรวมระวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อหากเราสามารถฝึกหัดจนคล่องตัวไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสติที่ทรงพลังจะทำหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเมื่อเป็นนั้นการปฏิบัติจะรู้สึกจะเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปเพียงแต่เราทำ สติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนากันที่ไหนไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐาน7วัน15วันไม่ต้องสละงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไปสู่สถานที่วิเวกแห่งใดเราปฏิบัติกันเพียงแค่นี้เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้เพราะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านสอนไว้ว่าการก้าวไปก็รู้การถอยกลับก็รู้การโค้งแขนเหยียดแขนรู้การกระพริบตารู้การคิดอ่านอะไรรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้เมื่อตัวรู้ด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจตามรู้เมื่อสติสัมปชัญญะทรงพลังขึ้นตัวรู้ที่เราตกแต่งเอานี้จะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะตามรู้ความรู้สึกนึกคิดและความเคลื่อนไหวของเราเองอยู่ทุกขณะจิตเมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะมีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาย่อมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งและสมาธิแบบนี้จะได้เกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับโดยธรรมชาติของบุคคลเราที่นอนลงไปพอศีรษะถึงหมอนจะหลับเลยทีเดียวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดมีความกังวลกว่าจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปจิตตาถาสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามราวที่เขาคล้องอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราหัดทำสติตามรู้ความคิดที่คิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไรสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับพอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่างมีปีติและมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดจนยั่งลุ่งบางทีสิ่งใดที่ยังคล้องใจอยู่เขาจะเหนี่ยวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปค้นคิดพิจารณาแล้วก็แก้ปัญหาข้อคล้องใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุดเพราะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบถ้าแถมยังมีปีติและความสุขความสงบภายในสมาธินั่นด้วยร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมภายในกายจะเดินหมุนเวียนได้คล่องตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิแต่ว่าท่านอย่าแปลกใจว่าทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทแต่แท้ที่จริงนั้นกายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขาไม่ยอมหลับเขาสงบลงไปกลายเป็นตัวพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดคืนยั่งลุงเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจปลอดโปร่งนั่นคือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนเรานอนหลับแท้ๆทำไมสมาธิจะเกิดขึ้นได้ท่านเคยสวดธรรมกุลหรือเปล่าอาตาลิโตธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมะอาจจะเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติณโอกาสใดก็ได้ ดังนั้นจึงขอโทษโอกาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดจนย่างลุ่งจิตไม่สงบอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ขณะใดที่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่ไตรสมพร้อมมีพลังไม่เสมอกันจิตก็จะยังไม่สงบแม้สงบก็ยังไม่เกิดสติปัญญาเดินสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันขณะจิตใจขณะจิตนั้นย่อมบันดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้นแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานเดินทำพูดคิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตทำสมาธิแต่อาศัยพลังที่เราได้ฝึกหัดอบรมติดต่อกันเป็นกิจวัตรประจำวันทางที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิแต่สมาธิก็เกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติธรรมสักนิดแต่จิตถ้ามีอาการสงบโปร่งราบลงไปแล้วรู้อะไรดีๆขึ้นมาได้อันนี้คือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยอาศัยพลังที่เราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันอยู่ทุกวันทุกวันอันเป็นกิจวัตรประจำวันการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตสงบการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดความหมดกิเลสหรือความรู้จริงเห็นแจ้งเราต้องลงทุนลงแรงมากหน่อยแม้แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังใช้เวลาถึง6ปีเราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระผู้เป็นเจ้าใช้เวลา6ปีวิสัยของลูกศิษย์ลูกหาผู้สาวกนี่ควรจะใช้เวลาสัก20ปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิดก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะบางทีเวลาจวนจะสิ้นใจสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปก็มีผมเถไปพยายามปลูกฝังการเชื่อมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่วแน่และเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองแต่เราสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้เพียงแต่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เพียงพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละห้าแล้วก็เป็นอินทรีย์เมื่อเราเพียงแต่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็สู้ความไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองคือมีศรัทธาในตัวเองเราก็สามารถที่จะเกิดความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติในเมื่อมีความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเรามีความตั้งใจคือสติเราฝึกหัดสติให้มีความแน่วแน่และมั่นคงกลายเป็นความมั่นใจสู่สมาธิเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาก็คือตัวสติที่รู้รอบครอบอยู่ที่จิตระวังรักษาอยู่ที่กายวาจาใจสติสัมปชัญญะที่สามารถตามทันรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองอันนี้แหละคือปัญญาที่จะรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีปัญญาอันนี้จะเป็นเหตุให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีได้อย่างไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูอยู่ที่การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดการเปลี่ยนแปลงในอริยบทดังที่กล่าวตลอดการคิดอ่านย่อมเกิดมีขึ้น เมื่อเราเดินเราก้าวไปเรื่อยๆเท้าเราก็เปลี่ยนที่ยืดเปลี่ยนที่เหยียดย่างไปเรื่อยในเมื่อเราเดินก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเพียงแต่กำหนดการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นจิตก็สามารถที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเมื่อกำหนดอิริยาบถว่าไม่เที่ยงต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะดีสมาธิมั่นคงปัญญาสามารถที่จะสอดส่องรู้แม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่อนิจจสัญญาขึ้นมาก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดดับอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามากำหนดหมายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดที่เกิดดับอยู่ทุกเวลาได้แล้วความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นคงสติก็มั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแม้จิตมีความคิดจิตจะมีอยู่อาจจะอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงหรือเอ็นเอียงกับความคิดนั้นแต่ถ้าขณะจิตใจโมหะเข้าครอบงำจิตจะยึดความคิดนั้นทันทีเมื่อจิตของเรามายึดความคิดนั้นความปรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดีนั่นตามมาตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเกิดความยินร้ายนั่นวิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราเมื่อประยึดทั้งสองอย่างภาวะตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเราเล่นว่าตามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหามีเต็มอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะขับตัณหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกข์จะไม่เกิดย่อมไม่มีเมื่อทุกข์อาศัยตัณหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติแม้ว่าความรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุขว่าอาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสัญลักษณ์แห่งทุกข์ประจักษ์จะดังเกิดขึ้นในจิตเพราะทุกข์สุขเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจะทำจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่ความทุกข์ยังจะปรากฏขึ้นมาอีกในเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ตัวทุกข์ประจักษ์ในขณะนั้นทางสุขทางทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์โศกวาเกิดขึ้นในจิตสลับกันไปนอกจากจะรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือผลซึ่งเกิดขึ้นบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้นจิตก็ย่อมสามารถที่จะรู้การเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ละทุกขณะจิตแต่เป็นว่าจิตของเรารู้พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตเราจะทำอย่างไรทางก็ปณิธานดูขังอริยสัจจังกะเรนเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์เป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะทรงทำสติกำหนดรู้แล้วพระพุทธองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกข์แล้วท่านให้ท่านปฏิกำหนดรู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับว่านี่มันเป็นทุกข์จริงๆในเมื่อเห็นจริงว่านี่คือทุกข์จริงๆยอมรับสภาพความเป็นจริงแม้ทุกข์มันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกข์ที่อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์อริยสัจปรากฏอย่างเด่นชัดจิตของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจัดการหาเหตุว่าทุกข์นี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญา สามารถที่จะรู้แจ่มแจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่าโทษตัวนี้มันเกิดมาจากตัณหาสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาการมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทธารมคืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิทธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราพูดไปได้รับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนแหละมันจะดับที่ไหนพระอานนท์ทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาพระองค์ก็เทศนาว่าตัณหามันเกิดที่อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาในเมื่อโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสในเมื่อโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาถ้าจิตดวงนี้มีสติสัมปชัญญะมีความมั่นคงมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมเพียงพอไม่ยึดในโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นก็จะว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่ไม่ยึดตัวสังขารจิตจึงไม่ปรุงแต่งเมื่อตาเห็นโลกจิตไม่ยึดก็มีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกปรุงว่าโลกนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกปรุงว่าโลกนี้ขี้เหร่เราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตอยู่ในสภาพปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆก็สักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปจิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมถ้าอยู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตั้งเด่นสว่างสวัยมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาท่านไม่สนใจมีความรู้สึกเพียงแค่ว่ามีสิ่งมาสัมผัสรู้เท่านั้นจิตไม่ปรุงไม่แต่งตัวสังขารไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีเมื่อความยินดียินร้ายไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ไม่มีเมื่อกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีจิตตัวนี้ก็เป็นนิโรธะคือความดับอะไรดับอาการแห่งความยินดียินร้ายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในเมื่อเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดของเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดย่อมเกิดขึ้นที่จิตเราทำสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจารณาธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมจะบังเกิดขึ้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือผลที่จะเกิดจากการทำสมาธิด้วยการกำหนดจิตตามรู้การเดินเดินนั่งนอนนับทานดื่มทำพูดคิดในขั้นต้นๆเราอาจจะใช้สติเพื่อตั้งใจให้มันเด่นชัดลงไปว่าก้าวหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอแต่เมื่อเราฝึกจนทำนี้ทำนานแล้วเพียงแต่รู้อยู่กำหนดจิตรู้อยู่ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายก้าวไปจิตก็รู้ทำใหม่ถ้าจิตเป็นผู้สั่งนี่เวลาหยุดเดินเสียเวลาหยุดยืนจิตจำรู้ถ้าจิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตจำรู้ถ้าจิตเป็นผู้สั่งรับทานเดินทำพูดคิดจิตรู้ทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้สั่งไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เมื่อกายกับจิตนี่ยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จหมดไม่ว่าจะพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างงานทางโลกสร้างงานทางธรรม ั้นได้สำเร็จหมดแต่ถ้าหากว่ากายกับจิตแยกออกจากกันเมื่อไรหมดท่ากายก็ลังแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของกายส่วนจิตก็จะจุติจากร่างไปเที่ยวแสวงหาที่เกิดใหม่ซึ่งสุดแท้จะบุญกรรมในขณะที่จิตจะเป็นยานออกจากร่างไปลอยเดินอยู่เท่านั้นเขาไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนิ่งเด่นอยู่แต่ถ้าสัมผัสรู้ว่ามีกายทำเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นก็เกิดความคิดอ่านขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะกำหนดรู้ให้แน่ชัดพยายามกำหนดพิจารณารู้เรื่องของกายของจิตนี่ให้รู้ชัดเจนลงไปอย่าไปมัวแต่จะไปมุ่งที่จะรู้โลกตาโลกอื่นรู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าภาวนาแล้วไปเห็นเทวดาเทวดาเขาก็ไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราดอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำทองแดงในหม้อนรกมาชำระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เห็นพระอินทร์พระพรหมท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้เป็นพลังให้มีพลังเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่โดยความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรพุทโธธัมโมสังโฆหรืออารมณ์ที่กำหนดรู้เป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญาแต่เรามีสมาธิมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือสิ่งที่กำหนดเหล่านั้นไม่มีความหมายเรามากำหนดหมายเอาเฉพาะแต่สิ่งที่มาสัมผัสรู้กับจิตได้สติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญต่อนี้ไปจะได้กล่าวถึงเรื่องลักษณะของสมาธิหลวงปู่เทศท่านเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่าง 1. สมาธิในฌาน 2. สมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งลงไปประกอบด้วยองค์วิตกวิจารตีติสุขเอกัคคตาที่สุดของสมาธิในฌานไปสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตรู้รู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม้จะดำเนินไปสักเท่าไหร่ก็ตามจะเจอแต่ความว่างซึ่งเรียกว่าอาภาสานัญจายตนะในเมื่อจิตลอยแสงสร้างอยู่ในถ้ำกลางนภาศาสตร์อันอ้างว่างจิตก็จะจางหาที่ยึดตัวไปยึดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเมื่อรู้ว่ามีวิญญาณกำหนดหมายสัญญาสัญญาอันละเอียดก็ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอาจินสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเราจะนำทานข้อนี้ท่านจึงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าใครปฏิบัติไปตามวิถีทางนี้เป็นการบำเพ็ญทานแบบฤาษีเป็นลูกศิษย์ของพวกฤาษีที่ภาพในอดีตก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพวกนี้เขาทำสมาธิให้จิตละเอียดเล็กลงไปเรียวลงไปจนกระทั่งตัวเองเกือบจะสามารถกำหนดจิตรู้จิตของตัวเองไม่ได้ยังไม่มีคำใดที่จะพูดดีไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จิตที่ดำเนินทางนี้ก็ประกอบด้วยองค์วิตกวิจารตีติสุขเอกัคคตาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ก็มาดำเนินตามวิถีทางของฌานซึ่งประกอบด้วยองค์วิตกวิจารตีติสุขเอกัคคตาเหมือนกับในลัทธิศาสนาพราหมณ์แต่เจ้าองค์บำเพ็ญจิตของพระองค์ไปถึงแค่ฌานที่สี่ไม่ยอมให้เลยไปถึงอากาศวิญญาณและเนวสัญญานาสัญญาจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใจที่พระองค์นึกสนุกก็เข้าฌานเล่นๆการเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬาของพระอริยเจ้าเวลาท่านอยู่ว่างๆท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเช่นพระมหากัสสปะเข้าฌานถึง15วันอะไรทำนองนี้ อันนั้นเป็นฌานสมาบัติที่ท่านถือเป็นกีฬากีฬาเครื่องเล่นของท่านแต่ผู้ที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องทำสมาธิแบบที่เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมโนปนิพพานเป็นฌานที่จิตรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมดำเนินวิถีจิตให้เป็นไปตามในที่กล่าวในองค์แห่งสมาบัติ8แต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารัตถโนปนิพพานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌาน4แล้วเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอจากจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติ